Tervetuloa Teoston Sav Sansov podcastin vieraiksi Eija Henkkala ja Pertti Jalonen.
Kiitos.
Te olette ja me olemme tällä hetkellä Seinäjoella hotellin neuvotteluhuoneessa ja täällä on tangomarkkinat ympärillämme. Tämä on teille kummallekin aika tuttu tapahtuma.
Kyllä, joo. Täällä on tullut oltu pitkään, monta vuotta, siis monina vuosina ihan vaan esiintymässä soittamassa ja sitten nyt vähän myös muussa roolissa, niin kuin säveltäjän roolissa, mutta aina tähän liittyy myös näköjään tämä keikallaolo. Että.
Joo, no mulle on vähän vähemmän tuttu, tietenkin seurannut TVn kautta kaikki nämä vuodet ja joskus ajat sitten ollut ihan vaan vieraana, mutta nyt sitten muutamia vuosia ihanasti käynyt pokkaamassa sävellys- ja sanoituskilpailun ensimmäisen sijan palkinnon siellä ja edustamassa sillä lailla. Ja nyt sitten tänä vuonna hommissa tuomarina kyseisessä kilpailussa. Et ihana olla täällä.
Tätä tehdään siis kesällä 2023 ja tangomarkkinoita on järjestetty vuodesta 1985. Ja tangojahan on tehty yli 100 vuotta ja tehdään siis edelleen. Ja te teette niitä yhdessäkin ja vuonna 2022 siis voititte yhdessä. Mutta tangojen nykytilanteesta siis 2020-luvulla kertoo jotain se, että teidän viime vuoden voittajabiisiä ei ole käsittääkseni levytetty vielä.
Joo, sitä ei ole. 2012 voitin ekan kerran, se levytettiin niin kuin saman tien ja sitten 2021 kun voitettiin, niin sekin levytettiin, mutta se tehtiin jo vähän silleen niin kuin live-versiona, että äänettiin konsertista raidoille asiat ja sitten mä jatkoin sitä kotona, sitä tuotantoa, soittelin lisää tavaroita päälle ja sitten se julkaistiin niin, mutta tosiaan tämä viimeisin, niin sillä ei ole kyllä tehty vielä yhtään mitään, että joo. Täysin julkaisematon.
Sama historia tavallaan mulla, että mä oon voittanut ensimmäisen tai ollut voittotiimissä, silloin ei tehty Pertsan kanssa, niin tein Jonna Emilia Kärkkäisen ja Mikko Tammisen kanssa, voitettiin 2013 ja se levytettiin heti Jonna Emilia sen lauloi levyllä, sitten kun Yle vielä teki silloin yhteistyötä tangomarkkinoiden kanssa, niin tango pääsi silloin vielä Radio Suomen soittolistan ykköseksi, että se oli niinku silloin hienoa. Ja nyt sitten tosiaan Pertsan kanssa me ollaan kaksi kertaa peräkkäin voitettu ja niin kuin hän sanoikin, niin se vuonna 2021 tehtiin live-taltiointi suurin piirtein puoliksi, jonka Arja Koriseva sit esitti. Ja tämä viimeinen on valitettavasti jäänyt, niin kuin, että sille ei ole tehty mitään. Että se on vaan saanut sen yhden esityksensä silloin kyseisessä tilaisuudessa, finaalikonsertissa, missä tämä niinku julkaistiin. Ja Arja Koriseva kyllä on esittänyt sitä keikoillaan, mutta siihen se on sitten jäänyt.
Tangomarkkinathan on huomattava tapahtuma ja harvalla musiikkityylillä on tällaista aina suoraan televisioitavaa konserttia ja kilpailua ja tapahtumaa, mikä tämä vuosittain on. Ja toki sielläkin esille tulo biisille on kova juttu, mutta mitä se kertoo teidän mielestä tämän hetken 2020-luvun biisien arvostuksesta tangojen suhteen, että ne ei päädy levylle?
Se on ehkä vähän se, että media niin kuin suosii NS-nuorekkuutta ja tällaista niin kuin NS-nuorison musiikkia ehkä enemmän kuitenkin, että se ei välttämättä ole edes pelkkä tango, vaan se oikeastaan koskee koko tämmöistä perinteisempää iskelmää. Tämä sama ongelma, että se ei silleen pääse esille lukuun ottamatta sitten pieniä paikallisradioita tai sitten jotain just Ylen erikoisohjelmaa, että siellä pieni pätkä tulee jossain tunnin mittaisessa ohjelmassa, mutta niin kuin semmoiseen normiradion soittolista soittoon ne ei todellakaan eivät päädy kyllä.
Ei, tuohon on muuta lisättävää kuin, että se on vähän surullista, mutta sitten tämä kyseinen musiikki kuitenkin elää tuolla elävän musiikin kentällä ja se on hyvä ja hieno asia sitten taas toisaalta, mutta on mietityttänyt se, että eihän niinku ammattitekijöitä sitten myöskään enää kauheasti innosta tehdä välttämättä tangoja, jos ei ne kunnolla pääse esiin. On mietityttänyt, mitä asialle voisi tehdä. Ja toivon kyllä nimenomaan nyt Seinäjoelta jotenkin, siis sen tangomarkkinoilta ja tältä organisaatiolta, että kun on näin hieno kilpailu, sävellys- ja sanotuskilpailu, on se sitten tango. Mä kannatan tietysti tekijänä kaikkia kilpailuja, missä tekijät pääsee esiin ja saa laittaa teoksia ja muuta. Et se on tärkeä juttu, tosi tärkeä juttu. Niin toki toivon jotain, että niinku, kyllä siellä varmaan jotain mahdollisuuksia olisi, ettei se tango sitten vaan esitetä kerran ja se voittaa ja sitten se jää niinku siihen. Että miten voisi sitä elinkaarta pidentää, koska sitten sieltä menneisyydestä, että no silloin oli aika, oli eri ja oli radiot ja oli muuta, mutta tai siis radiot on ne vieläkin, soitti tangojakin, niin onhan sieltä valtavaa, niin kuin näistä tangomarkkinoiltakin tullut valtava repertuaari, niin kuin hienoja tangoja, jotka on jääneet elämään sitten sinne kentälle. Niin nyt tuntuu, että nämä kaikki viime vuosien voittajat, että ne ei sitten ole levinnyt, että ei ne niinku ehkä sit mene niinku muillekaan artisteille tai niin kuule niitä mistään tai mikä se on, että mitä jotain sille pitäisi tehdä. En tiedä, mulla ei ole reseptiä siis, mutta toivoisin, että se resepti löytyisi.
Millainen prosessi teillä on ollut, jos puhutaan teidän yhteistyön osalta nimenomaan näiden tangojen, voittosten tangojen säveltämisestä, niin minkälainen yhteistyö näissä on ollut?
Niin, meillä oli tavallaan kaksi erilaista tässä, nämä kaksi viimeistä, mitä tehtiin. Että se ensimmäinen oli vaan tälle, että me emme mitenkään tavanneet edes, että ihan etähommana. Eikö se taisi niin mennä se, mitä todella tangoi, että sä kirjoitit tekstin ensin?
Kyllä. Mä otin Pertsaan ihan yhteyttä, että mä tiesin, että hän tekee semmoisia hienoja melodioita, isoja melodioita. Ja sit mun tuli joku sen, että hitto, nyt tehdään joku tosi, tosi hieno tango. Ja soitin ennen kuin mä olin edes tehnyt tekstiä, että lähtisitkö mukaan. Ja hän sanoi tietysti, että joo, lähden. Ja sit mä mietin sellaisen, tein, joo, kyllä, mielestäni hienon tekstin ja pyysin vaan sit lähetin Pertsalle, että tee iso, iso. Ja siitä tuli iso ja tosi hieno tango ja se voitti. Kyllä. Sitten tämä toinen kerta oli aivan erilainen, että tässä oli sitten Arja Korisevakin vähän niin kuin aktiivinen tai joten, tai mä muistan, me keskusteltiin jossain tilanteessa, kun oltiin kaikki yhdessä, että pitäisi tehdä vielä kerran yksi hieno tango tai jotain. Arja sitten heitti, että joo, mä haluan olla ehdottomasti mukana ja tehdään. Ja tämähän me tehtiin kasvokkain, mikä taisi olla Pertsalle ihan ensimmäinen kerta, että biisi luodaan. Niin kun, että mä oon ollut paljon sessioissa, mutta et tehtiin sitten, että oltiin kaikki. Niin kun, että nolla pöydältä yhdessä lähdettiin ja kaksi päivää siihen meni.
Joo, istuttiin mun työhuoneessa. Mä istuin työpöydän ääressä ja säveltin sitä mukaan, kun alkoi tulemaan valmista tekstiä. Ei istu siinä työtuolissa. Arja otti sohvalta pari sohvatyynyä ja käpertyi sinne huoneen nurkkaan istumaan, otti sukkakutimet ja alkoi kutomaan. Ja suu kävi kuin papupata ja sieltä tuli idea ja tekstiä ja fraasia ja sitten Eija koitti parhaansa mukaan pysyä sinne perille, niin mukana hommassa ja kirjoittaa sieltä ideoita ja ajatuksia ylös, että mitä niitä voi käyttää ja tehdä meillä, tekstin muotoa.
Joo, meillä on silleen hyvä niin kuin työnjako, että kun mulla on tavallaan se tekninen tekstin teossa tekninen ja se rakenne ja se niin kuin NS-hanskassa, mikä ei Arjalla vielä ole. Et sitä pitää kirjoittaa aika paljon, että se on niin Arja on sitten taas ihanaa, kun hän on tämmöinen ideapankki, että sieltä tulee sitten aina. Kyllä meillä se oli vähän tuskallistakin, että meillä oli todella, niin kuin mentiin syviin keskusteluihinkin, filosofisia, kun oli kyse narsista, niin kuin tällaista parisuhteesta, jossa toinen osapuoli, ei se siinä laulussa silleen tule ilmi, mutta on siinä pienet viitteet, että on kyse niin aika narsistisesta parisuhteesta ja sitten tämä kertoja, laulaja tulee pahasti petetyksi ja jätetyksi ja puukkoja selkää ja muuta, niin meillä oli kyllä tosi pitkä, että se oli aika hidas prosessi, että tosi pitkiä keskusteluja, että kaikki kolmestaankin sit ihan parisuhteesta, että se oli ihan mielenkiintoista ja mä muistan, että Pertsa istui sitten vaan nuottipa, että niin mä katsoin, että se kirjoittelee vaan nuotteja siellä itsekseen, kun meiltä tulee tekstiä sitä pätkä kerrallaan. Joo, se oli hauska.
Niin, se on, mä oon silleen niin kuin tekijänä sekä vanhaa liittoa että uudempaa, että mä oon just niin kuin ikäni puolesta vähän siinä keskellä, että mä kirjoitan niin paljon orkesterisovituksia, että mulla on hyvin luontainen tapa kirjoittaa asiat muistiin suoraan nuotille. Että voihan myös niin kuin laulaa ja hyrällä, niin kuin varmaan suurin osa nuoremmista tekee. tekee, mutta mä ajattelin, että se on kuitenkin semmoista hiljaista hommaa, että se ei häiritse heitä, kun mä kirjoitan nuottia siinä samalla sitä melodiaa, niin päädyin sitten tähän ratkaisuun silloin. Mutta
joo.
Mutta joo, muistan sen jotenkin silleen, kolme aikaa aloitettiin iltapäivällä ja tehtiin ainakin puoleen yöhön. Sitten nukuttiin ja Arja teki aamupalaa meille ja sitten jatkettiin jonnekin viiteen asti iltapäivällä ja sitten se oli niin kuin valmis.
Tangoista vielä sen verran, että kun lajityypillä on juuret Argentiinassa ja kiihkeässä meiningissä ja sitten se on Toivo Kärjen ja Unto Monosen ja Olavi Virran ja Eino Krönin ja tällaisten hahmojen kautta marinoitunut sellaiseksi suomitangoksi, mitä se... Millaisena se erityisesti elää, niin miten te koette, kun te teette uutta tangoa 2020-luvulla, niin miten paljon teidän pitää tai täytyy ja minkä verran te yritätte väistellä sitä, mitä tango on ollut? Minkä verran teidän pitää toistaa tiettyjä tangon elementtejä?
Mä en varmaan tietoisesti ainakaan yritä väistellä mitään. Se ehkä menee enemmän silleen niin kuin vähän omien musiikkimieltymystenkin mukaan. Et mähän tykkään yli kaikki jostain musikaaleista ja teatterimusiikista ja tämmöisestä, missä on niin kuin dramatiikkaa mukana. Ja samalla tykkään myös niin kuin just argentinalaisesta tangosta, piazzolasta just sen tulisuuden vuoksi. Et mä en välttämättä niinkään ole sellaisen semmoisen suomi-marssitangon ystävä, mitä niin kuin osa suomitangoista on, mutta niin kuin Toivo Kärki nyt kuitenkin oli aika silleen jatsari sielultaan, niin ne melodiat on tosi hienoja, mistä mä oon aina pitänyt, että ne ei edusta mulle semmoista marssitangoa, että se on vaan semmoista hyvin tyylikästä kudelmaa ne hänen teoksensa, ja sitten kun itse tekee, niin sitä ammentaa just vähän näistä kaikista maailmoista niin kuin asioita. Et mun mielestä niin kun hyvä esimerkki oli se 2012 voittotango. Mä kuuntelin ihan jotain klassista musiikkia, vaan automatkalla studioon pääsin niin kun fiilikseen. Ja sitten se oli tunti, niin se oli niin kun valmis se melodia demo, mikä lähti sitten sanottajalle niin kun siinä kohtaa, että se biisi mentiin noin päin, että ensin tehtiin melodia. Et se lähtee niin eri tavoin se fiilis aina käyntiin, että miten sitten niin kun tango syntyy. Mutta se tehtiin tuolla tavalla.
No mulla on, että en mäkään mitään niin kuin varsinaisesti välttele. Mä tuossa musiikillisessa yhdyn ihan siihen, mitä Pertsa sanoi. Mulla on ihan samat suosikit ja ihan sama ajatus, että se ihan perinteinen suomalainen tango, johon tuotiin mun käsittääkseni alkuperäisessä tangossa, ei kauheasti niin kuin varsinaista rumpukomppia ollut. Että se on yksi suomalaisuuden ja saksalaisuuden merkki, että sinne on tuotu se. Et mä koen, että suomalainen tango ehkä on vähän yleisesti, ei pidä siis kaikkien paikkaansa, mutta vähän niin kuin tasarytmisempää. Sitten se piazzolla just se on semmoista, niin kun se rytmiikka on niin, se on niin hieno, se on just se, mikä menee vereen ja pistää niin kuin solut liikehtimään ja silleen. Mutta teksteissä että mä en sinänsä puutu sitä, että mitä säveltää tekee. Vaikka sanoin tuossa, että Pertsalle laitoin sen yhden tangon, että tee iso, mutta teksteissä mä kyllä, niin kun, kyllä mä menen enemmän sinne Argentiinan alkuperäisosastolle ja koen sen ihanana ja siksi olen tykännyt tehdä niitä tangoja, että niin kun se semmoinen vähän synnillisyys, syntisyys ja dramaattisuus ja vähän viiltävyyskin ja tuskakin siellä voi olla, vaikkakin mä sit rakennan aina sen toivon ja lohdunkin sinne, mitä on, että se ihan perinteinen suomalainen tangoteksti, se on ehkä kauniimpaa ja voi olla, että vähän niin kuin, no ainakin niin kuin metaforamaisempaa ja maalailevampaa ja ehkä osittain lyyrisempääkin, toki munkin teksti, niin kuin ei se nyt mitään töksähtelevaa, että kyllä se niin kuin istuu musiikkiin, mutta et joo, mä tykkäisin ja peräänkuulutankin, että tangossa voisi olla rohkeampia tekstejä, niin kuin mitä keskimäärin on. Ja jos vielä teksteistä puhutaan, niin perinteisessä suomalaisessa tangossa on ollut ne Satumaat ja Tähtien tuolla puolella, mitä kaikkea, että aina se onnenmaa jossain, minne haluaisi. Ja sitten toisaalta se, että kun on erosurua ja kaikkea, niin se on aina ollut kohtalo, joka sen on järkännyt sen eron. Ei ihmisissä ole mitään, itsessä ei ole mitään vikaa tai muuta, että se vastuu on aina kohtalolla ja sellaista, että sitä maailmaa mä vähän välttelen.
Jos se on selitys. Jos se on
ainakin välttelen, jos kysyit sitä alunperin, mitä välttelet, niin kyllä mä välttelen sitä sellaista klisettä, että mä aina pyrin, ja se tekeekin tekstittämisen ihan kaiken kaikkiaan niin saakelin haastavaksi, kun niinku asiat voisi sanoa ihan helposti ja näin, mutta sitten mä aina lähden etsimään jotain, että miten tämän vanhan asian nyt voisi sanoa jotenkin niin, että kukaan ei vielä ole tätä näin sanonut, ja sitten ajaa itseensä sellaiseen, että jumiin täysin ja muuta, niin etsin sellaista, että se ei olisi kliseistä. On pakko tässä yhteydessä, täytyy sanoa, haluan sanoa, että me oltiin Pertsan kanssa nyt tänä vuonna esimerkiksi niin kuin tuomaroimassa tämän vuoden sävellys- ja sanotuskilpailua, jossa oli se 101 tango taisi olla tarjolla, niin kyllä siellä oli siis 80% oli edelleen hyvin perinteisiä, valitettavasti teksteissä, että oli paljon hienoja melodioita, mutta teksteissä myös, että ne oli myös kliseisiä perinteisiä. Että vaikka tekisit maalailevaa ja metaforamaista, silleen sinnekin pitäisi löytää vähän uutta. Että ne oli niin kuluneita ja käytettyjä pitkälti ne, että harmitti väliin, kun oli joku tosi hyvä melodia silleen, että muuten olisi ollut, mutta sitten teksti niin kuin teksti jotenkin tuntuu, että en tiedä, ei mulla ole vastausta, että onko se sitä, että toivon, ettei se, että mennään sieltä, mistä aita on matalin, vai onko se sitä, että näin kuuluu olla, että näin on aina tango tehty ja tämä on perinteinen tango. Että kyllä mulla sitten ilahdutti hirveästi ne, kun löytyi tekstipuolellakin sitten niitä, että nämä nousi sieltä, että näissä on jotain näissä teksteissä. Ja se on esimerkiksi voittajatango. Niin ehdottomasti siinä oli yksi syy, vahva teksti, jossa on vahva sanoma ja selkeä sanoma.
Mainitaan historiankirjoihin vielä se voittajatangon nimi.
Syntinen nainen ja Maiju Oja oli tämä tekijä itselle. Nimen olen jossain kuullut, tainnut olla aikaisemminkin tangofinaali täällä, mutta ihan outo, että oli myös ihana, että niinku ihan uusi, sillä lailla tuntematon tekijä. Joo. Hieno biisi.
Jätetään tangot tai ainakin siirretään ne hiukan taustalle ja käydään läpi teidän tarinaa musiikin parissa. Eija, miten musiikki tuli sun elämään?
Musiikki on tullut ihan pienenä mun elämään. Kiinnostanut aina ja haaveilin lapsena jo tukkalakkapullon kanssa ison peilin edessä laulajan urasta. Lähdinkin laulamaan jossain kyläbändissä hyvin, hyvin nuorena esiintynyt ja laulannut ja joka paikassa ja niin poispäin. Mutta sitten tuli tämmöiset järkevät vuodet jostain syystä, että opiskelinkin sitten hammaslääkäriksi siinä hupsista vaan yhtäkkiä. Tämä tapahtui vielä kaiken lisäksi Saksassa ja kuvittelin ja ajattelin, että sitä laulamista voi pitää harrastuksena siinä ohessa. Sitten kun sulla on perhe ja tuommoinen työ ja kaikki, niin eipä sitä paljon harrastella. Ja mä olin tosiaan 17 vuotta Saksassa ja sitten olin yli 40, kun tuli niin vahvasti niin kuin se nuoruuden haave ja se, että ei hemmetti, että nyt on niin kuin nämä järkevät vuodet eletty. Mä oon näyttänyt itselleni, että mä pystyn ja osaan ja jotain, että heitän tätä vähän huumorilla, mutta ei se ihan nyt näin ole, mutta heitetään nyt, että vaihdoin maata, miestä ja ammattia ja tulin Suomeen ja hyvää päivää, olen Eija ja haluan laulaa. Ja kuinka ollakaan, niin sitten meni 3 kuukautta, niin mä olin jo tanssibändin solistina ja kiertelin vähän ympäri Suomea. No, se on pitkä ja mutkainen tie.
Anteeksi, milloin tämä oli? 90-luvulla?
95.
Joo.
Tai 94 mä taisin jo tulla, siinä 94-95, joo. Sitten mutkien kautta päädyin Ikaalisiin, jossa pääsin perustamaan tämmöistä aivan uutta artistikoulutusta, ja se jäi sitten mun harteille. Mä olin 12 vuotta, vedin sitä, siihen tuli lauluntekijäkoulutus oheen, joka nykyään toimii siellä vielä ja johtaa ammattitutkintoon. Ja siinä kohtaa mun omat laulamiset jäi, että mä niinku huomasin, että tieto lisää tuskaa, että mä oon täysin alle keskinkertainen laulaja, että ei niinku tää juttu. Mutta sitten sitä kautta lähti myös vähitellen, niinku, siellä oli tarvetta teksteille uusille artisteille, kun siellä tehtiin kokoelmalevyä. Et ihan sellainen harrastusmielessä lähdin tekemään niitä, ja niitä monet sitten sävelteli ja muuta. Et 10 vuotta harrastin, hakkasin päätä seinään, ja en uskaltaisi niitä tänä päivänä kuunnella, mitä siellä on tullut tehtyä.
Mutta oliko se myös tärkeä harjoittelu?
Oli. Se oli just ne Ollin oppivuodet. Mä hain kyllä sit palautetta jo niin kun levy, kun mulla oli tietysti sit työni kautta niin kun näköala-alalle ja kontakteja, verkostoja paljon, niin kyllä mä pyysin niistä palautettakin levyyhtiötyypeiltä sillä. Mä sain usein sellaista, että nämä on aivan liian vaikeita, ettei näitä kukaan ymmärrä. Mutta sitten jossain kohtaa tapahtui vaan sellainen, että sieltä itse asiassa niiltä levyiltä tuotoksista poimittiinkin. Silloin perustettiin HMC-levyyhtiö, joka on nykyään kustantamo.
Et siellä on enää
Asko Kallon just, ja Peku Nieminen. Et heillä oli niinku tämä HMC, ja he sainas aivan, halusi sainata niinku ihan uusia artisteja ja sitten etsi myös uusia biisejä. Ja sitten sinne mulla meni yhtäkkiä niinku meni ihan niinku valtava määrä biisejä sinne niinku monelle artistille, ja sitten ne soi radiosoittoon listojen ykkösinä. Se oli tavallaan semmoinen niinku yhtäkkiä iso sysäys ja menestys, ja en mä oikein silloinkaan vielä tajunnut, että tätä voisi ammatikseen tehdä, että se taisi tulla sitten vasta jossain syksyn sävelkilpailun voiton, kun Jari Sillanpää siis voitti biisillä, joka oli mun teksti ja Esa Niemisen sävellys. Niin,
eli mikä biisi?
En se olla saa. Niin silloin vasta tuli se, että hitto, nyt mä alan tehdä tätä ihan oikeasti ammattimaisesti ja tavoitteellisesti. Yes.
Entäs Pert, mikä sun tarina? Miten musiikki tuli sun elämään?
Se tuli sillä, että mä olin ehkä 7-8-vuotias. Isä kysyi, että haluatko ilmakiväärin vai pianon. Onneksi valitsin pianon. Hommasin ilmakiväärin sitten vähän myöhemmin. Mutta siis ehkä hän oli nähnyt, että jotenkin mä tarpeeksi rummuttelin pöydän kulmaa tai jotain, että jotain musiikillista pitää ehkä pojalle tarjota. Meillä ei silleen ole musikaalinen perhe, että meillä ei ketään siis silleen ole koskaan ammatikseen tehnyt mitään. Että isä soittaa vähän haitaria ja sisko soitti viulua vähän, mutta suvusta ei löydy ketään niin kuin ammattimuusikoita silleesti. Että mä olen silleesti perheen mustalammas siinä mielessä. Mutta joo, sit mä lähdin pianotunneille aika saman tien musiikkiopistoon ja klassista pianoa. Ja sitten jossain kohtaa tuli basso mukaan 15-vuotiaana suurin piirtein, mikä edelleen on mun pääinstrumentti keikoilla. Ja sitten ihan keikkailua, tanssibändejä ja bilebändejä ja sitten vähän musiikin opiskelua ohessa Porin musiikkiopistossa, tai nykyinen Palmurgen opisto taitaa olla nimeltään, ja sitten Popias konservatorilla Helsinkiin siellä muutama vuosi. En mä siellä kyllä mitään tutkintoa ehtinyt tehdä, koska mä olin niin paljon keikoilla. Meillä oli se bilebändi, missä itse asiassa oli erittäin hyvä bilebändi, että siellä on puolet tuosta Vain elämää -bändistä oli siinä bändissä mukana, ja muutenkin ihan edelleen mä oon eturivin soittaja niin kuin oli siinä. Se oli kyllä semmoinen erittäin hyvä 4-5 vuoden kausi, missä oikeasti oppi soittamaan, kun soitettiin paljon pitkiä iltoja ihan niin kuin kansainvälistä popmusaa ruotsalaisten artistien kanssa ja sitten niiden show-juttuja laivoilla ja kaikkea. Se oli sellainen kyllä aikaa, mitä arvostan todella suuresti, vähintään yhtä korkealla kuin niitä paria vuotta, mitä vietin sitten Bostonissa, Berkeleyssä opiskelemassa orkesterisovitusta ja tuollaista, niin ne hyvin täydensi toisiaan, ja jotenkin vaan. Sitten sieltä 2000 vuonna tulin takaisin Suomeen. Niin
Oliko tuossa siis teoria ja käytäntö tavallaan?
joo, kyllä. Niin 2000 vuonna tulin takaisin Suomeen, ja sitten siitä asti oikeastaan tehnyt lähes kaikkien suomalaisten, varsinkin iskään puolen artistien kanssa töitä suurimmalle osalle. tehnyt heistä levyjä, tuottanut, säveltänyt heille musaa. Ja sitten kirjoittanut just orkesterisovituksia muutamille isommille orkestereille, jollekin, mitä siellä on, Vantaan Videoorkesteria ja mikä tämä Espoon orkesteri on nyt siis tämä, no muistipätki, mutta kuitenkin. Ja tota, niin, se on oikeasti työnkuva nykyään sit sitä, että mulla on studio Järvenpäässä, missä myös asun, ja siellä sitten vietän viikon päivät ja sävellän ja tuotan levyjä artisteille.
Eli keikkailu on nyttemmin jäänyt?
No itse asiassa ei kyllä. Parhaillaan tämä kesä menee Matinan Tepon matkassa ja pari Jari Sillanpään keikkaa vielä kylkeen. Mutta se suhde on vähän ehkä muuttunut, että aikaisemmin saatettiin tehdä sen 150 keikkaa vuodessa, nyt mä teen ehkä 60 keikkaa vuodessa.
Tukeeko nämä toisiaan, että kiertää tuolla esiintymässä ja tavallaan voisi kuvitella, että siellä näkee ja aistii sen, mikä toimii ja mikä ei?
Ehdottomasti tukee just oikeastaan kahdella tavalla, että se, että näkee, mistä ihmiset nykyään niin kuin pitää. Ja sitten myös se, että se niin kuin sitä henkistä vastapainoa, koska se on kuitenkin aika yksinäistä puuhastelua, tuo levyjen tekeminen ja työhuoneessa istuminen. Ja sitten tämä sosiaalinen puoli tulee tästä, että pääsee bändin kanssa vähän istuu keikkabussiin ja puhumaan poikien juttuja ja soittamaan ihmisille ja kaikkea. Ne on silleen hyvä symbioosi, mikä ainakin toimii minulle.
Ei, ja missä määrin yksinäistä se sanotusten tekeminen?
Kyllä se voisi olla yksinäistä, ja se on mulla ollut monta vuotta yksinäistä, että mä tein pitkään niin kuin perinteisesti yksin kotona isoin osin teksti edellä. Ensinnäkin itse tykkään tehdä niin, koska sitten ne kahleet ja rajoitukset ei ole niin suuret kuin mitä se valmis melodia rytmiikka sitten niin kuin asettaa, että mä saan niin kuin määritellä sanoittajana sen rakenteen ja sitten eri osien sen rytmiikan, koska kieli on jo rytmiä, siellä on tavusana ja lauserytmi. Mutta mä oon hakeutunut viimeiset, milloinkahan mä oon aloittanut, oon mä nyt aikaisemmin jo aloittanut, että olin HMC:n kustantamossa tallikirjoittana 6 vuotta, niin silloin alkoi olla, että siihen aikaan oli aika paljon semmoisia niin sanottuja biisileirejä, että kirjoitettiin yhdessä ja ihan outojen kanssa ja muuta, ja ensimmäiset kokemukset oli jopa ihan niin, että mä tulin itkien kotiin ojan pohjia myöden, että niin kuin ne paineet oli niin valtavat ja pelotti kuin kovaluokan tekijöiden kanssa silleen, ja sit mä en osaa mitään, mä menin ihan jumiin, ja onks mä koskaan osannut kirjoittaa mitään, ja ei musta ole mihinkään, ja vaikka mitä. Mut sit tuli myös onnistumisia, ja sit alkoi löytyä, että kun mä aloin olla itse niin kuin aktiivinen, että tavallaan niin kuin itse kokeilla, että voisitko tehtäisikö yhdessä, ja löytyi tällaisia porukoita, että meni tosi hyvin ja parhaimmillaan niin kuin sai viikon innostuskuurin, kun siellä niin kuin innostutaan valtavasti ja vau, ja yhdessä tehdään tälleen. Mä oon hakeutunut, mä oon nyt Kaikusongsilla ollut reilun vuoden tallikirjoittajana. Mä oon ihan tahallisesti niin kuin hakeudun epämukavuusalueelle tai tämmöisiin haasteisiin, että mä ilmoitan sinne vaan, niin kuin, että hankkikaa mulle nyt sessioita tolle ja tolle viikolle, mä tuun Helsinkiin mahdollisimman paljon ja outojen tyyppien kanssa, ja että mulla oli tuossa jossain tammikuussa esimerkiksi niin kuin 6 sessiota peräkkäin ihan outojen tyyppien kanssa silleen, ja se oli niin kuin tosi antoisaa, että joutui myös itseänsä koulimaan, että nyt mä vaan menen rauhallisena enkä ota niitä paineita ja nyt tutustutaan ja tehdään. Ja suurin osa meni tosi hienosti ja sit osassa menee jumiin, että se on tosi rikasta. Ja mä oon niinku kallistunut täysin sen puolelle, että mä hakeudun tästä lähtien mieluiten ja eniten niinku sessiokirjoittamiseen.
Voiko tämmöistä sessio vähän purkaa? Kuulijoille se ei välttämättä ole ihan selvää, mitä siinä tapahtuu.
Joo, no tyypillinen tämmöinen sessio, tyypillinen, kaikenlaisia voi olla, että on vaikka 3 tekijää. Tänä päivänä puhutaan paljon kirjoittajista, että vaikka sä sävellätkin, niin puhutaan laulun kirjoittaja. Ja se jako on siellä sillä tavalla niin kuin tyypillinen, että siellä on yksi, joka on niin sanottu konevelho, trackeri kutsutaan, että se, hän tekee niitä taustoja, kompin, rytmin taustoja koneellisesti siinä tilanteessa. Sitten on yksi toplineri, joka on sillä lailla, että hän säveltää sitä melodiaa.
Just.
Ja sitten sanottaja. Mutta parhaassa tapauksessa ja parhaissa sessiossa kaikki sotkeentuu vähän toistensa reviirille ja tontille, autetaan ja heitellään koppeja. Ja sille, että mä tykkään hirveästi, koska mä oon hidas kirjoittaja, yksin tosi hidas, mä saatan jumittua ihan täysin, kun ei mikään kelpaa mulle itselleni. Niin musta on aivan ihanaa, että mä vois sanoa, että hei Pertsa, että mä haluaisin sanoa tämmöisen asian, mutta kun sen pitäisi mahtua nyt tähän näin, että miten voisi olla, tai sanon mulle joku kolmitavunen sana, joka olisi synonyymi tälle tai jotain, että sitten kun saa apuja ja heittoja ideoita, niin se on niin antoisaa. Ja mä oon ollut tosi yllättynyt siihen, että kun mä oon niin hidas, mä saatan tehdä viikon yhtä tekstiä, kun mä väännän ja hioin ja joku lause jää, niin kuin, että ei tämä kelpaa, ei tämä, että mä oon kauhean niin kuin liiankin kriittinen itselleni välillä ja niin sitten mä oon ollut tosi yllättynyt, että miten välillä niin kuin voi syntyä näin nopeasti joku biisi. Tai niin kuin itseltä siis, itseltä, että mä pystyn tekemään tekstin näin nopeasti. Että semmoinen jako. Mutta on sitten sessioita, missä on vain kaksi. Tehdään yhdessä. Mä en pysty siis osallistumaan tähän konepuoleen, enkä varsinaisesti melodiaankaan. Mutta sillä lailla, että sitten, että miten tätä niin kuin puhutaan fraseerauksesta, miten tämä lause pitää rytmittää, niin kuin painottaa, mille sanalle painotus. Se on ihana, kun voi keskustella, että ei kun tämä pitää mennä tuohon, tuossa pitää olla korkein nuotti. Se on niin kuin sille yhteispeliä, vaikka mä en osaa itse säveltää enkä tehdä. Ja samoin sit, jos tykkään, jos säveltää ja toplineri tai joku puuttuu mun, että ei, toi on kökkö, ei noin voi sanoa. Et se on tosi hienoa. Joskus on 4 tekijää, olen ollut sellaisessa, että meitä on 4 yhdessä. Mutta se kolmen kimppa on varmaan aika ideaali.
Teetkö sä Pertsa vastaavia?
Mä en oikeastaan ole tehnyt niin mitään biisileirejä lukuun ottamatta sitä mun ja Eijan ja Arjan tangosävellyshommaa. Yleensä mä teen silleen vaan yksin, että joko mä teen ensin melodian tai sitten mä sävellän valmiin tekstin. En tiedä, kumpi on parempi tapa. Tietysti, no ainahan se menee niin, että olet alisteinen sille, mikä on tehty ensin, niin. Ja sitten sen mukaan joutuu etenemään. Se vaihtelee. Välillä on se fiilis, niin kuin, että mä haluan tehdä tämän melodian ensin, että mä saan siihen jotain tällaista. Mitä en tiedä, mitä se on, mutta jotain tällaista. Ja sitten mä teen sen ja sitten sen joku sanottaa ja se toimii siihen hetkeen. Mutta sitten taas kun Eijan kanssa on tehnyt, kun se teksti tulee, niin se saattaa, että se säveltyy ihan sellaisen varttia, se on periaatteessa niin kuin valmis se melodia niin kuin pääosin, ja sitten vähän tietysti pientä viilausta ja kaikkea tämmöistä hakua, mutta toiset tekstit vaan aukeaa heti, kun niitä alkaa lukea, että sä löydät sen punaisen langan, mihin se rytmiikka voi niin kuin mennä ja jotain. Ja sitten välillä mä teen myös niin, että mä mietin, että pitää saada niin kuin tähän tempoon joku biisi, ja laitan rumpukoneen soittamaan sitä komppia ja alan lukea sitä tekstiä ja hahmottamaan sit sitä rytmiikkaa, mihin se asettuu. Ja sitten kun se löytyy, niin sitten se lähtee yleensä aika nopeasti siitä niin kuin tulemaan.
Mm. Mä oon pakko nyt tässä kollegaa kehua. Sanoin tuossa äsken, että kun tekee niin kuin tekstiä ja itse rytmittää sen ja ajattelee tietyllä lailla ne painotukset, mikä sana tässä on se tärkein, se ydinpointti, niin Pertsalla on kyllä semmoinen ihmeellinen tatsi mun teksteihin ollut. Ei me hirveän paljon olla yhdessä tehty, mutta se kaikki, mitä ollaan tehty, että mulla ei ole kertaakaan tullut sellainen olo, että nyt toi Pertsa ei ole, niin kuin, tai säveltää yleensä, että ymmärtänyt, että mikä tässä on tärkeää. Että hän, niin kuin, että mä oon ihan ihmetellyt sitä, että miten toinen voi, niin kuin, ilman että mä sanon mitään, että miten toinen voi aistia ja tajuta sen, että se on just oikein painotettu ja just silleen. Että hän on joku harvinainen kyky mun mielestä. Ei se ole kaikille, vaikka olisi kuin hyvä säveltäjä, niin väliin huomaa, että säveltäjä ei ole ihan nyt taas miettinyt, että mitkä kaksi ajatusta kuuluu yhteen, kaksi fraasia tai jotain, että se on pätkässyt jotenkin hassusti tai jotain, tai sitten painotettu jotain ihan tyhjänpäiväistä sanaa, kun siinä vieressä olisi joku, joka on se tärkein sana tai tälleen. niin se on ollut musta Pertsassa kyllä, niin kuin, jos saa nyt saa kehua kollegaa.
Saa kehua. Saa kehua.
Niin se on, se on siis niin totta. Olen Pertsalle sen aikanaan sanonut, että miten sä, että tämä on niin kuin kummallista. Että se istuu just niin kuin, että mulla ei ole mitään nokan koputtamista. Että.
Voisi kuvitella, että tuommoisessa yhteistekemisessä se henkilökemia on kyllä tavattoman tärkeää.
Niin, mutta kun siinä, kun me ei olla istuttu niin kuin yhdessä, että se ei ollut silloin henkilökemia, niin kuin vai jos se sitä etäkemiaa sitten. Niin, mutta ihan tulee niin sellainen tunne oikeasti, että hän on nyt täysin tajunnut, mitä mä yritän tällä tekstillä sanoa. Että se on ollut niin kuin hieno.
Mm. Kyllä yleensä tekstit tulee niin kuin luettua ensin ihan vain ajatuksella läpi, että mikä tässä on se tarina ennen kuin lähtee tekemään mitään oikeastaan. Että se on oikeastaan virhe, että lähtee heti yrittää säveltää ja sitten niin kuin ei tiedä että oikeastaan, että mistä biisissä niin kuin lauletaan. Mm. Että mieluummin lukee sen tarinan ja miettii vähän, että mikä on se juju tässä ja sitten lähtee vasta niin kuin viemään sitä eteenpäin.
Teidän työssä, kun te teette enemmän tai vähemmän tilauksesta, eikö niin?
Joo, kyllä, aika usein.
Niin tuskin on mahdollisuuksia sille, että olisi kovin pitkiä aikoja niin sanottua tyhjän paperin kammoa, vai onko? Ja jos on, niin miten sen sitten voittaa?
Just tuossa rakensin uuden työhuoneen itselleni, tärkein työkalu sinne tuli, oli sohva. Se on hemmetin hyvä. Et sinne köllölle hetkeksi aikaa, jos ei meinaa lähteä ja jos ei se auto, niin sitten lähtee koirien kanssa lenkille. Niin kyllä se jotenkin vaan pitää tavallaan päästä määrätystä ajatusmallista pois, unohtaa, että jos on yrittänyt tehdä jotain jonkun tekstin kanssa tai melodia, sitten jää jotenkin ihan jumiin, että tämä rytmiikka on nyt ihan hakusessa, että ei vaan lähde. Niin sitten jotenkin vaan pitää tyhjentää pää siitä mallista, mitä on tehnyt, ja se vaatii sen pienen tauon, että jotenkin pystyy nollaamaan sen ajatuksen, ja sitten pystyy lähteä ihan uudesta kulmasta. Noin se ainakin mulla menee.
Entäs sulla?
Mulla on hyvin usein, silloin kun mä oon yksin, se tyhjän paperin kammo. Koska musta tuntuu, että mitä kauemmin on itse kirjoittanut, niin tuntuu, että kaikki on jo sanottu. Kaikki on kirjoitettu, ei ole sellaista laulun aihetta tai mitään. Ja että mä oon itsekin jo kirjoittanut kaikesta. Ja sitten kun on se vaade itselle, ettei haluaisi niinku jauhaa ihan samalla lailla samoja asioita. Et on niinku ihana, jos löytää joku eri tulokulman tai edes sieltä ihan niinku eri lailla sanoo sen, niin se on mulla iso. Se. Ja mä oon tietoisesti opetellut sellaista prosessikirjoittamiseksi. Sitä niinku voi nimetä, jos kirjoittelee jotain muuta. Et suoltaa nyt jotain sinne ensin, koska mä voin istua sen tyhjän paperin kanssa 2 päivää, eikä siihen tule mitään. Mm. Tuli mieleen, että Heikki Salon kollega sanoi, että no kirjoita vaikka edes kissa, jos ei mitään muuta. Et on joo, ja se on yksi nimenomaan ollut noissa sessioissa, että se on helpottanut se. Suuri apu on tietysti, että mä kerään, mulla on muistikirja niin kuin varmaan kaikilla tekstittäjillä, että aina kun kuulee jotain tai lukee jotain tai mitä ikinä, että kirjoittaa niin kuin, tai tulee joku idis, kun kuuntelee toisen musiikkia, tekstejä, että tosta ideasta voisikin jatkaa, niin mä kirjoitan aina ylös, niin se muistikirja on, se on suuri apu, että sit selataan sitä, että löytyykö täältä nyt joku mihin tarttua. Sitten aivan ihanaa on, jos ja kun joltain artistilta saa silloin, kun on pyydetään tekemään, tai vaikkei pyydettäisikään. Mä en aina tee, mä luulen, että Pertsa tekee enemmän tilaustöitä, että kyllä mä teen sitä hakuammuntaa, mutta itse päätän, tai meidän sessiotiimi päättää, että nyt tehdään tolle ja tolle artistille, tai kustantajalta tulee, että hei, nyt tälle etsitään. Et pyrin aina olemaan selvillä, että kenelle nyt etsitään akuutisti jotain sinne, niin aivan ihana, jos pääsee artistin kanssa sen verran juttelemaan, että saa jotenkin niin kuin hänen ideoita, aihetta, tarinaa tai jotain, että kiva kirjoittaa niin kuin omakohtaista, että se helpottaa huomattavasti niin kuin sitä aiheen etsintää ja muuta, mutta sitten nämä keinot Pertsalla, kun jää jumiin tai jotain, niin kävelylle metsään ja sitten mulla on tällainen hyvä paikka, ja sitten kun mä oon semmoinen helvatin sitkeä, että mä en niinku luovuta, että mä istun sitten sen koneen ääressä tai siellä ja revin hiuksia päästä ja että ei kun tähän pitää nyt keksiä ratkaisu, mutta sitten kun mä viimein luovutan, vaan koneen kiinni ja sammutan sähköt ja muuta, sitten menen iltatoimille vaikka vessaan, sillä vessan pöntöllä tulee sitten, siellä on tullut niin 1100 hyvää ideaa, että näinhän se pitää mennä, että miksi mä en ennemmin tätä tajunnut. Mutta sitten mä oon kokeillut sitä silleen niin kuin tietoisesti, että sessioissa, kun menee jumiin, että mä menen hetkeksi vessaan, ei se toimi sitten. Se toimii vaan, kun oikeasti luovuttaa. Eli just toi, että niin kuin päästään irti kaikesta siitä, jotenkin sellaista pakko ja puskemis ja sellaisesta, niin sitten se tulee. Ja joskus on tullut ratkaisu, ja mulla on muutaman kerran käynyt, kun sen prosessin laittaa alulle, niin 4 yöllä herää, ja yhtäkkiä se on, näinhän se menee, tässähän se ratkaisu, se on käynyt kans monta kertaa.
Minkälaisia neuvoja te antaisitte uusille biisintekijöille, jotka haluavat tulla alalle?
Se on raakaa duunia, kirjoittaa vaan tosi paljon, koska sitä soopaa tulee niin, kuin niin paljon tehtyä kuitenkin, että sieltä sitten ne helmet aina jossain kohtaa niin kuin erottuu. Ja se on ainakin sävellysmielessä, no mulla aika paljon tavallaan sovitus ja tuotanto kulkee käsi kädessä sen säveltämisen kanssa siinä samalla. Sitä vähän miettii valmiiksi, mihin suuntaan se biisi menee myös siinä mielessä. Mutta mä jotenkin koen sen niin, että se on sellaista yleistä omaa musikaalisuuden kehittämistä. Siis semmoista, että yhtäkkiä vaan alkaa niinku tajuamaan asioita, kuuntelee paljon monipuolista musaa ja sitten miettii, että miksi se on tehty niinku näin. Kuuntelee jonkun melodian niinku polvelevuutta ja sitä rytmitystä ja synkopointia, että miksi se on tehty just näin. Se on ehkä se vaan, että toistoja, raakaa duunia ja sitten just säveltäjänä niin musikaalisia tekstinkirjoittajia yhteistyökumppaneiksi. Että ymmärtää niin kuin sen just tekstien kuin painotuksen, että miten se menee. Ja minulla on onneksi ollut onni tehdä hyvien tekstittäjien kanssa, niin se on sitten jo aina sille yli puoli ruokaa siitä koko hommasta.
Ihan samat sanat, että tärkein ominaisuus on asenne. Ja siinä se, että jaksaa uskoa asiaansa, suhtautuu siihen suurella intohimolla ja sietää niitä pettymyksiä, niitä tulee alussa paljon ja niitä tulee tässäkin kohtaa paljon, että enemmän tulee pettymyksiä tavallaan kuin onnistumisia. Pitää vaan niin kuin tehdä ja kirjoittaa ja tietysti vähän seurailla, mitä muut tekee ja miten ne tekee, mutta se niin kuin tekstittää sen oman tavan ja tyylin löytäminen on tosi tärkeää, että kyllä se niin on, että missä alalla kuin alalla, niin tässäkin, että parhaat treenaa eniten, siksi ne on parhaita. Ja sitten toinen on ehdottomasti toi liittyen sitten tähän jaksamiseen ja asenteeseen ja muuhun, niin että mä aina sanon, mä valmennan paljon niin kuin laulun tekijöitä näissä ammattitutkintoon johtavissakin koulutuksissa, niin kyllä mun yksi viesti on just tämä sama, mitä Pertsa sanoi, että älä ikinä jätä itseäsi yksin. Että se yksin puurtaminen ja sitten ne pettymykset ja ei mene mikään mihinkään ja sellainen, niin sä luulet jotenkin sitten vaan, että mä oon se ainoa huono maailmassa ja muutenkin, että se kannattaa etsiä yhteistyökumppaneita, tehdä myös yhdessä ja vaikka sitten ei myöhemmin tekisikään ihan, että haluaisikin tehdä yksin, mutta ainakin kokeilla ja hakea sellaisia keskusteluja ja ajatuskumppaneita. Se jaettu ilo, se on paljon isompi se vanha klisee kuin yksin iloitseminen. Ja jaettu pettymiskin, sitten voi yhdessä vähän sellainen, niin kuin, no ei noin ymmärrä hyvän musiikin päälle mitään. Että se on niin kuin sekin, että se ei ole niin henkilökohtainen ja niin suuri suru se, kun ei se biisi mene. Että se on niin kuin yhteinen, että sitäkin voi jakaa. Että tekeminen, työ, toisto, niin kuin Pertsa sanoi. Paljon, eikä saa luovuttaa. Et mä näen aivan liian paljon sitä, että luovutetaan. Ja sit kun tulee muutama pettymys, niin sitten pitäkää tunkkinne ja en mä tee mitään ja luovutetaan. Et kyllä ne on ne, jotka jaksaa sit loppupelissä. Ja jos mullakin on ilo tehdä haastatteluja niin kuin pitkän linjan tekijöistä, joilla on todella jo niin kuin paljon vuosia ja kilsoja menestystä ja kaikkia takana, niin kaikilla on takana ne rankat 10 vuotta suurin piirtein, ennen kuin mikään lähtee oikein menemään mihinkään. Harvalla se heti lähtee. Et se pitää jaksaa, sit jos haluaa. Et se on, intohimo pitää olla suuri. Palo tehdä.
Kiitos. Lopuksi vakiokysymys. Mitä teosto teille merkitsee?
Se on tärkeä yhteistyökumppani, helpottaa omien oikeuksien valvomista, koska mä en oikein jaksa itse tällaista, että pitäisi itse pitää kirjaa kaikista näistä, niin musta on hyvin luontainen tapa antaa teostaan se hoitaa, ja se on toiminut heidän kanssaan niin kuin todella hienosti aina.
Joo, samat sanat. Mä aina sanon, että teosto hoitaa mun kukkaro. Teostoa huolehtii nimenomaan taloudellisista oikeuksista, että se olisi aika sekasotku, jos mun pitäisi kaikkien esiintyjien ja keikkajärkkäreiden kanssa, tuhansien kanssa kommunikoida, että mitäs tämän biisin käyttö nyt maksaisi ja muuta. Että teoston se kollektiivihallinnointi, totta kai se on hieno asia. Mä toivon, että se tulee säilymään, ettei sitä niin kuin romuteta. Että kyllä se helpottaa valtavasti oloa ja eloa, ja teosto tietysti neuvottelee niitä tariffeja, ettei mun tarvi lähteä tuolla sit kaikkien tahojen kanssa neuvottelemaan, ja silti jää neuvoteltavaa, mutta et niin kuin ehdottoman tärkeää ja hyvä juttu, kyllä.
Ja myös tälleen keikkailevalle muusikolle vielä, niin se heidän palvelunsa, tämä niin kuin esitysilmoitusten teko, niin se on niin helppoa ja sujuvaa tuolla netissä tehdä, vaikka se heti keikan jälkeen, että mitä biisejä on menty, niin ne on niitä syitä, minkä takia kannattaa olla heidän kanssaan yhteistyössä.
Kyllä, ja tässä nyt kun otit puheeksi, niin näin lopuksi voi kyllä lähettää terveiset sitten meistäkin molemmat. Pertsa ja minä, me tehdään niin kuin biisejä muille artisteille, että me ei esitetä niitä itse, niin me ollaan sitten taas sen varassa myös, että artistit todella tekee ne esitysilmoitukset. Se on niinku tärkeää, koska eihän teosto muuten tiedä osoittaa niitä tulovirtoja, joita niinku tapahtumajärjestäjät maksaa kyllä ne rahat, mutta että eihän teosto ole ennustajat, voisi niinku tietää, että kenelle ne kuuluu, jos ei artisti tee näitä esitysilmoituksia. Niin kuin Pertsa sanoi, että se on nykyään niin helppo, että se teoston systeemit on tehty käyttäjäystävällisiksi. Et kun ajattelee, että silloin 20 vuotta sitten kauheat paperinivaskat, niin on myös niin helppoa, että toivon ja lähetän kaikille terveisiä, että se meidän ansainta on siitä kiinni, ja ei voi olla ammattitekijöitä, jos ei ole ansaintaa.
Toivottavasti terveiset menevät perille. Mm. Kiitos teille. Tämä on teoston Sav Sons of Podcast. Minä olen toimittaja Pasi Kostiainen.
Kiitos. Kiitos.